Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда келесі елінің бірінші ғинуарыннан бюджет үлкесінде шілеуші мәғариф қызметкерлерінің қызмет хақы орта шақ. Бұ хақта Татарстан Республикасы мәғариф әм фән министры Илсур Хадиуллин Инстаграм социаль шілтерінде туры эфир уақытында хабар итті. Мәғариф әм фән министры сөздеріне қарағанда, яшлеріні мәғариф үлкесіне жәліп ету үшін түрлі қызықсындыру шаралары көріле. Оқытушыларының қызмет хақын 2022 елінің ғинуарыннан арттыру турында қарар қабыл етілді. Мәғариф системасында бұл қарар барлық қызметкерлерге, шул есептен кеше тәрбиешілерге, пішікшілерге, техник персоналға, мәктәп жетекшілері һәм заучыларға қағыла деп сөйләді ол. Хадиуллин келесі елда сынып жетекшілігі үшін түләулер сақланашағын айтты. Бұл класс үшін 550 сум, һәм һәр бала үшін 80 сум. Шулық 5000 сум федераль ақша деп аңлатты ол. Қазіргі вақытта республикада физика, рус тілі, математика, биология һәм химия оқытушылары жетешме деп ескертті министр. Оның фикірінше 7-ші һәм 8-ші сынып оқушылары арасында профориентация іші алып барырға керек. Мәғариф һәм фән министрі белгілеп өткенше, мәктеп оқытушыларының орташа яшы 44-45 яш, ә 35 яшқа қадәрге яш педагоглар 25% тан азғына артық. Республикабызда инвалидлар 10 күнлігі дәвам ете. Бүгінгі күнде Татарстанның 56 мінгінен артық кішісі инвалидлық бойынша именият пенсиелері ола. Инвалидлық бойынша пенсия белгілеу үшін пенсия фондына бару зарурлығы йоқ. Пенсияны Россия пенсия фонды порталында, яки дәулет қызметлері порталында шәхси кабинет оша электрон ғариза ярдәмінде рәсмиләштірерге мүмкін. Келешекте бұл қызметіні ғаризасыз формаға көшіру планлаштырыла, яғни пенсия гражданға инвалидлық белгілену білен автомат рәвіште белгіленешек, дейді Россия пенсия фондының Татарстан бөлігі жетекшісі Эдуард Вафин. Инвалидлық бойынша именият, социаль һәм дәулет пенсиялары инвалидлыққа бәйле рәвіште түләулерінің төп түрләре болып тұра. Мыннан тыш түләулерінің төп түрләріне ай сайын ақшалата түләу һәм социаль хезмәтләр жиылмасы керә. Аларның суммасы ел сайын индексацияләнә. Инвалидлық бойынша именият пенсиясе беренче, икенче һәм өченче төркем инвалидлары дип танылган. Һәм бер генә көн булса да именият стажы булган кешеләргә билгеләнә һәм түләнә. Инвалидлык буенча дәүләт пенсиясе, хәрби хезмәт, космик очышларны әзерләү яки үтәү, радиация яки техноген катастрофалар аркасында инвалид булган кешеләргә түләнә. Игелекле дулкын фестивале үзенчәлекле балаларның мөмкинлекләрен тормышка ашырырга мөмкинлек бирә һәм аларга үзләрен табарга ярдәм итә. Бу хакта Гала концерт алдыннан журналистлар белән матбугат конференциясендә Казан мэры Илсур Метшин әйтте. Аның сүзләренә караганда, проект командасы алдында бу балалардан йолдызлар үстерү бурычы тормый, ә аларның изге теләкләрен үтәү генә. Һәр шараның, фестивальнең үз бурычы бар. Без үзара килешкән, әлеге фестиваль эшләгән вакытта йолдызлар үстерү идеясе юк иде. Бездә ниндидер сәбәпләр аркасында сәхнәгә чыгу мөмкинлеге булмаган үзенчәлекле балаларның сәләтен тормышка ашыру идеясе яшәде. Кайбер балаларның урамга чыгу мөмкинлеге дә юк иде. Ә монда алар сәхнәгә чыга. Сәхнә утлары астында басып тора, аларның үз тамашачылары бар. Бу инде тормыш үзе, бу инде казаныш, диде ул. Бүгелмәнең үзәк мәйданында Яңа ел шәһәрчеге Бүгелмә крафты дигән исем йөртәчәк. Яңа ел бизәлеше концепциясе турында архитектор Артем Цокур сөйләде. Татарстанда 2022 ел цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Киләсе елның тематикасы үзе үк сценарийны виртуаль киңлеккә төшерү кирәклеген әйтә. Шулай итеп, Майнкрафт уены балалар өчен виртуаль мәйданга әверелә. Анда алар шәһәр төзиләр. Төп Яңа ел шәһәрчеген булдыру эшенә Бүгелмә муниципаль районының 50 ләп оешмасы җәлеп ителгән. Шоллыда быйылның 25 октябрендә көнкүреш газы шартлаудан зыян күргән 48-нче комплекстагы 20-нче йортта төзекләндерү эшләре дәвам итә. Аппарат киңәшмәселәр турында Автошәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Ремонт эшләре актив алып барыла, эшләр фатир эчендә бара, бизәү материаллары сайлап алынды. Билгеләнгән вакытка бу эшләрне төгәлләргә планлаштырабыз, дип сөйләде докладчы. Автошәһәр мэры 3 подъездда, ягъни 10-нче, 11-нче һәм 12-нче подъездларда яшәүчеләр яңа ел үз фатирларында кошыларга тиеш дигән бурыч куйган. Россия теннисчысы Вероника Кудерметова Татнефть компаниясының хәйрия фонды ярдәме белән Әлмәт, Ознакай һәм Җәлилдән килгән яш спортчылар өчен Теннис Сити базасында столык дәресе үткәрде. Нефть шәһәрендәге кебек кортларда халыкара класслы ярышлар үткәрелә. Балаларга эшләргә, югары үрләргә ирешү өчен омтылырга һәм хыялланырга гына кала. Қазанның Ақбарс хоккейшылары Нұрсұлтанның Барыс командасына жеңілді. Ойын есебі 1-2. Матч Қазанның Татнефть Арена мұз сарайында ұзды. 10 декабрь күні Қазанның Татнефть Арена мұз сарайында Татарстанның екі командасы күш сынасады. Ақбарс Түбән Каманың Нефтехимик командасын қабыл етеді. Матч 18 сағат 30 минутта башлана. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлімет. Бүгін 7 декабрь сейшәмбі күніні Татарстанда аязушан болытылы хава, яуымсыз диярлік, түньяк күншығыштан юнәліші күньяк күншығышқа өзгәрушен талғын жил. Хава температурасы 4 градустан 9 градусқа қадар, күншығыш районларда 12 градусқа қадар салқын, юлларда бұзлауық.
В эфире новости, информационная программа «Радио Татарстана».